Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti sedež danes objavil dopolnilna določila apostolske konstitucije za Anglikance. Benedikt XVI. Včeraj v končeziju izpostavil prispevek papeža Pavla VI. Na področju vzgoje in izobraževanja mladih. Sveti oče sprejel udeležence 6. svetovnega kongresa za pastoralo migrantov in beguncev.
Prefekt kongregacije za verski nauk kardinal William Levada je 20. oktobra napovedal dokument, ki bo odgovoril na številne prošnje, ki so jih svetemu sedežu poslale anglikanske skupine duhovnikov in vernikov z različnih koncev sveta, ki želijo popolno in vidno edinost s katoliško cerkvijo. Danes so v Vatikanu objavili obširno gradivo, ki obsega dva dokumenta, eno razlago in sporočilo za javnost. Prvi dokument je apostolska konstitucija za anglikance o ustanovitvi osebnih ordinarijev za anglikance, ki vstopijo v polno edinost s katoliško cerkvijo. Dokument je sveti oče podpisal 4. novembra na bogoslužni spomin svetega Karla Boromejskega in ima dva vsebinska sklopa. V prvem so podana teološka načela o edinosti v cerkvi, drugi del pa vsebuje 13 kanonskih določil, kako naj bodo po kanonskem pravu ustanovljeni osebni ordinariji za anglikance. Drugi dokument je po naročilu svetega očeta pripravila kongregacija za verski nauk in nosi naslov dopolnilna določila apostolski konstituciji za anglikance. Dopolnilna določila so podana v naslednjih vsebinskih sklopih: odvisnost osebnih ordinarijev od svetega sedeža, odnosi s škofovskimi konferencami in škofi po škofijah, osebni ordinariji, verniki ordinarijata, duhovniki, že anglikanski škofje, vodstveni sveti osebnih ordinarijev, pastoralni svet in osebne župnije. Prvi vsebinski sklop, odvisnost osebnih ordinarijev od svetega sedeža, ima le eden člen, ki določa, da je vsak osebni ordinarij neposredno odvisen od kongregacije za verski nauk, ter ima tesne stike z ostalimi rimskimi dikasteriji v skladu z njihovo pristojnostjo. Navedena dokumenta, apostolska konstitucija za anglikance o ustanovitvi osebnih ordinarijev za anglikance in dopolnilna določila apostolski konstituciji, sta kanonski besedili in sta kot taki dostopni pretežno cerkvenopravnim izvedencem, zato je bilo nekako pričakovati, da bodo pripravili primerno pravno razlago tehnično-kanonskih dokumentov. To nalogo so poverili strokovnemu svetovalcu pri sestavi obeh dokumentov, vrhunskemu strokovnjaku za kanonsko pravo v cerkvi, jezuitu Gianfranco Ghirlandi, ki je rektor Papeške univerze Gregorijana. Pripravil je strokovno razlago z naslovom Pomen apostolske konstitucije za anglikance. Pater Ghirlanda takoj na začetku zapiše, da je papeževa trditev, da je papež kot Petrov naslednik po naročilu Jezusa Kristusa porok edinosti zbora škofov in vesolne edinosti vseh cerkva, in to svojo očetovsko skrb izraža in vrši tudi do tistih anglikanskih vernikov, laikov, duhovnikov in članov Bogu posvečenih ustanov, ki so apostolski sedež večkrat zaprosili za sprejem v popolno edinost s katoliško skupnostjo. In prav ta trditev svetega očeta je pravna podlaga za oba dokumenta. Pater Ghirlanda na prvo mesto postavi teološko izhodišče, da je model cerkve v njeni edinosti in različnosti sama sveta trojica in da je bila cerkev ustanovljena kot zakrament oziroma znamenje in sredstvo notranje povezanosti z Bogom in edinosti vsega človeškega rodu, kot uči drugi vatikanski koncil v pastoralni konstituciji o cerkvi v sedanjem svetu. Zato je razdeljenost med krščenimi rana za to, kar cerkev je, in za tisto, za kar cerkev obstaja, je torej pohujšanje, ker nasprotuje Kristusovi molitvi pred njegovim trpljenjem in smrtjo, da bi bili vsi eno. Celotna in obsežna razlaga je strokovno prepletanje teologije, cerkvenopravnih določil in dopolnil, ki bralca uvedejo v teološke temelje tega pomembnega papeškega dokumenta na ekumenskem področju. Papež Benedikt XVI. Je danes prejel okrog 300 udeležencev 6. svetovnega kongresa za pastoralo migrantov in beguncev, ki v organizaciji Papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov poteka od danes do četrtka v Vatikanu na temo Pastoralni odziv na pojav migracij v dobi globalizacije. Sveti oče je v govoru pozval k spoštovanju med različnimi kulturami in narodi ter k sprejemanju migrantov in njihovih družin, ki, kot je poudaril, niso le problem, temveč tudi sredstvo, s pomočjo katerega je mogoče primerno ovrednotiti pot človeštva in njegov pristni razvoj.
Perché non considerare l'attuale fenomeno mondiale migratorio come condizione favorevole per la comprensione tra i popoli? E per la costruzione della pace.
Migracijske pojave je po papeževih besedah treba razumeti kot ugoden pogoj za razumevanje med narodi ter za zagotavljanje miru in razvoja, ki pritiče sleherni narod. Migracije izpostavljajo edinost človeške družine, vrednoto sprejemanja, gostoljubje in ljubezen do bližnjega. To pa se v vsakdanjem življenju kaže v gestah, kot so razdeljevanje, soudeležba in skrb za druge, še posebej za pomoči potrebne, je poudaril rimski škof in kristjane spomnil na njihovo dolžnost biti razpoložljivi Božji besedi, ki jih vabi k posnemanju Jezusa Kristusa in k povezanosti z njim.
Solo in tal modo essi diventano solleciti nei confronti del prossimo e non cedono mai alla tentazione del disprezzo e del rifiuto di chi è diverso.
Samo na ta način namreč lahko po papeževih besedah postanejo skrbni in le tako ne bodo nikoli podlegli skušnjavi zaničevanja tistih, ki so drugačni. Vsak mož in vsaka žena, ki sta oblikovana v Kristusu, sta brat in sestra, otroka istega očeta. Ta zaklad bratstva v njih prebuja gostoljubnost, ki je prvorojena hči Agape, je dejal Benedikt XVI. Dodal je še, da krščanska skupnost, ki je zvesta Jezusovemu nauku, ne more, da ne bi gojila spoštovanja in pozornosti do vseh ljudi, ki so ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti ter odrešeni s Kristusovo krvjo, zlasti še tedaj, ko se znajdejo v težavah.
Lo sviluppo autentico riveste sempre un carattere solidale.
Papež je udeležencem svetovnega kongresa za pastoralo migrantov in beguncev, ki prihajajo iz 81 držav, govoril tudi o procesu globalizacije in celostnem človeškem razvoju, rekoč, da slednji tudi v dobi globalizacije vselej privzema solidarnostno naravo. Proces globalizacije predstavlja ustrezno priložnost za spodbujanje celostnega razvoja, vendarle, če se kulturne razlike sprejemajo kot priložnost za dialog in srečevanje in če ne enakomerno razdeljevanje svetovnih dobrin povzroča zavest o potrebi solidarnosti, ki mora spajati človeško družino, je sklicujoč se na besede nekdanjega papeža Janeza Pavla II. Poudaril sveti oče.
Ne consegue che occorre dare risposte adeguate ai grandi cambiamenti sociali in atto, avendo chiaro che non ci può essere uno sviluppo effettivo se non si favorisce l'incontro tra i popoli, il dialogo tra le culture.
Vse to po njegovih besedah kliče k odzivu na velike družbene spremembe, pri čemer se je treba zavedati, da razvoj ne more biti učinkovit, če ni naklonjen srečevanju med narodi, dialogu med kulturami in spoštovanju razlik. Pojav preseljevanja je v današnjem času vse bolj prisoten, praktično zadeva vse države na svetu in njihovo družbeno-ekonomsko dinamiko, zaznamuje pa ga tudi globalizacija. Statistični podatki kažejo, da je v migracijske tokove vključenih približno 950 milijonov oseb, od tega se jih 214 milijonov seli v druge države, 740 milijonov pa znotraj držav. 37% migrantov prihaja iz držav v razvoju. Medtem begunci predstavljajo humanitarni problem, pogosto zelo dramatičen, zaradi katerega trpi več kot 40 milijonov človeških bitij, ki prihajajo predvsem z območij, kjer potekajo vojne in spopadi, kjer vlada revščina, se vrstijo nesreče ter kjer vladajo avtoritarni politični sistemi.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj obiskal severnoitalijanski mesti Breša in Končezijo. Kot smo poročali, je dopoldne daroval slovesno sveto mašo pred stolnico v Breši, kjer se je kljub dežju zbralo okrog 12 tisoč vernikov. V pridigi je govoril o papežu Pavlu VI., njegovi goreči ljubezni do cerkve in vprašanju odnosa cerkve z današnjim svetom. V popoldanskem času si je Benedikt XVI. V Končeziju ogledal rojstno hišo papeža Pavla VI., ki se je leta 1897 rodil kot Giovanni Battista Montini, nato pa se je peš odpravil do novega sedeža inštituta Pavla VI., ki se nahaja ob rojstni hiši ter se posveča preučevanju in ohranjanju bogate dediščine papeža Montinija. Tukaj je tudi potekala podelitev nagrade Pavla VI. Za področje izobraževanja, ki so jo slovesno izročili papežu Benediktu XVI. Sveti oče pa je v nagovoru zbranim na to govoril o pomembnem prispevku papeža Pavla VI. Na področju vzgoje in izobraževanja mladih.
Viviamo in tempi nei quali si avverte una vera emergenza educativa.
Kot je dejal Benedikt XVI., se tudi danes zastavlja vprašanje vzgoje in izobraževanja, ki se lahko uspešno odzoveta na pričakovanja mladih, pri čemer gre za izobraževanje, ki je predvsem pričevanje, za krščanskega učitelja pričevanje vere. Montini je kot študent in duhovnik, kot škof in papež vedno opozarjal, da je kvalitetna krščanska prisotnost v svetu nujna, prisotnost, ki je zakoreninjena v Kristusovi resnici in hkrati pozorna do človeka in njegovih življenjskih potreb. Kot univerzitetni predavatelj, je nadaljeval Benedikt XVI., je papež Montini poudarjal, da kulture ne moremo postavljati na eno stran, vero pa na drugo, šolo na eno in cerkev spet na drugo stran.
La dottrina come la vita è unica.
Nauk je, tako kot življenje, eden. Papež Montini je namreč izpostavljal pomen harmonije in povezovanja med kulturno dimenzijo in versko formacijo, s posebnim poudarkom na poznavanju krščanskega nauka in upoštevanjem praktičnih življenjskih vidikov. Vernik svojo vero lahko gleda na svet ne kot na brezno pogubljenja, ampak kot na žitno polje, je zapisal ob neki priložnosti. Benedikt XVI. Je nadaljeval, da je Giovanni Battista Montini ustrajal na takšni vzgoji in izobraževanju mladih, ki bi jih naredila sposobne vstopiti v odnos s sodobnostjo, odnos, ki je pogosto težak in kritičen, a vedno ustvarjalen in dialoški. Dialog mora vedno izhajati iz dobrega poznavanja cerkvenega nauka, katerega združevalno načelo je vera v Kristusa, izhajati iz zrele krščanske zavesti, ki je sposobna soočiti se z vsemi, ne da bi pri tem popuščala pod trendi nekega časa, je dejal Benedikt XVI. Pred vrnitvijo v Rim je sveti oče v Končeziju obiskal še župnijsko cerkev svetega Antona, v kateri je bil krščen papež Pavel VI. In zbrane pozval k zvesti ljubezni do cerkve, rekoč, da živeti sveti krst pomeni ostati trdno povezan s cerkvijo, pa čeprav na njenem obrazu včasih vidimo kakšno senco ali madež. Papež Benedikt XVI. Je drugi Petrov naslednik, ki je obiskal območje Breše. Pred njim je Breško škofijo dvakrat obiskal papež Janez Pavel II. Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
V zadnjih tednih smo kristjani v središču svetovne javnosti na več ravneh. Velik uspeh je dosegla katoliška cerkev v Združenih državah Amerike, ko je ameriški kongres sprejel zakon o zdravstveni reformi, ki jo je predložil predsednik Barack Obama in ga je katoliška cerkev zelo podprla. Brez te odločilne podpore konference ameriških katoliških škofov, posameznih njenih odborov, pa vse do velikega prizadevanja po ameriških župnijah, zdravstvena reforma ne bi bila sprejeta, kot se je to dogajalo vrsti ameriških predsednikov. Katoliška cerkev v Združenih državah Amerike je zelo zaskrbljena za usodo 47 milijonov odraslih Američanov, ki nimajo nobenega zavarovanja, in za 27 milijonov ljudi, ki so le delno zavarovani. Popolno zavarovanje jih ima le okrog 25 milijonov prav tako odraslih Američanov, medtem ko otroci niso zavarovani. V teh podatkih je glavni razlog, zakaj so Združene države najbolj razvita država z zelo visoko stopnjo smrtnosti otrok. Zdravstveno reformo v Združenih državah mora sedaj sprejeti še ameriški senat. Drugo veliko medijsko in miselno polje se je prejšnji teden odprlo v Evropi, ko je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasburu, ki je pravosodni organ Sveta Evrope, ugodilo zahtevi neke italijanske družine, naj se umakne križ iz učilnic, kjer obiskujejo šolo otroci te družine, ker da križ na steni krši versko svobodo teh otrok. Sprejeto razsodbo je podprla tudi sodnica iz Turčije, ki je tudi članica Sveta Evrope. Odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice sicer velja le za Italijo, ki se mora na razsodbo v določenem roku pritožiti, kar je tudi že storila. Spodbudno pri vsem tem pa je, da odločitev italijanske vlade podpira tudi italijanska levica in nekaj italijanskih liberalnih političnih skupin. Na razsodbo se niso odzvali le v Vatikanu, ampak tudi pri vseh pomembnih škofovskih konferencah v Evropi in drugih vladnih in civilnih organizacijah. Tretje veliko področje prizadevanj kristjanov in katoličanov za mir na svetovni ravni pa je podprl vatikanski predstavnik pri organizaciji Združenih narodov nadškof Celestino Migliore, ki je na sedežu osrednje svetovne organizacije vlade po svetu pozval naj pojasnijo, zakaj je danes okrog 240 milijonov katoličanov najbolj preganjena verska skupina na svetu. V skupino vlad, ki najbolj preganjajo prav katoličane, sodijo vlade komunističnih in drugih režimov, islamske fundamentalistične vlade, skrajno liberalne vlade in vrsta afriških vlad, pa tudi demokratične vlade, kot je denimo indijska zvezna vlada. Vatikanski predstavnik pri organizaciji Združenih narodov je vprašanje preganjanja kristjanov postavil v okvir spoštovanja oziroma kršenja temeljne človekove pravice do verske svobode in tudi kot očitno kršenje svetovnega miru. Za vse kristjane, posebno pa še za katoličane, tudi danes velja Jezusova napoved, da nebeško kraljestvo silno trpi in le silni ga otemajo.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.